rečnik pravoslavlja.
Pentarhija. Pet poglavara. Redosled pet patrijarhata u drevnoj crkvi. Rim, Carigrad, Aleksandrija, Antiohija i Jerusalim. Taj poredak bio je utanačen 36. kanonom 6. Vaseljanskog sabora 680. godine, koji inače samo potvrđuje 3. kanon 2. Vaseljanskog sabora 381. i 28. kanon 4. Vaseljanskog sabora 451. godine. Obnovivši uredbe koje su dali 150 svetih otaca koji su se sabrali u bogom čuvanom carskom gradu Konstantinopolju i 630 koji su se sabrali u Halkidonu, mi proglašavamo da presto Konstantinopolja uživa ravno prvenstvo sa prestolom drevnog Rima, a u crkvenim pitanjima da bude čestovan kao i ovaj budući drugi posle prethodnoga, posle koga odmah dolazi presto velikog grada Aleksandrije, zatim Antiohije, a iza njega presto grada Jerusalima. Naravno, episkop Rima nalazi se na tom mestu ne u smislu nekog primata u sabornoj crkvi, nego kao primus inter pares. Inače, svaki patrijarh imao je ograničenu jurisdikciju i pomesnu odgovornost i nije ispunjavao funkciju vaseljanskog karaktera u običnim, nego samo u izuzetnim slučajevima vaseljanski sabori, a i tada kao član sveopšteg episkopskog kolegija. Perihoreza. Prožimanje, zajedničko boravljanje. Kretanje u ljubavi i međuprožimanje ipostasi u unutrašnjosti trojičnog života. Bog je jedan po svojoj suštini i postoji trojično u njegovim ipostasima u savršenom zajedničkom životu. Božanstvo ipak nije složena priroda od tri ipostasi, nego je jedna suština u trima savršenim ipostasima. U Bogu, dakle, postoji jedna suština, jedna volja i jedno delanje. Božanstvo čini savršeno jedinstvo, ali se ono ne ograničava i ne zatvara se u jedno lice. Znači, bitiše jedinstveno. Bog ima trojični način postojanja. Otac, Sin i Duh Sveti imaju sopstvenu ipostas, krećući se jedna prema drugoj tako da se svaka otvara drugoj bez utapanja, mešanja ili slivanja, nego kroz uzajamno posjedovanje. Tri ipostasi postoje jedna u drugoj u stanju kretanja, a to spojeno unutrašnje kretanje u ljubavi jeste perihoreza, jer božanstvo bitiše jedinstveno, perihoretično, sa postojeći trojično. Zato kad kažemo Sveta Trojica, mislimo na tri ipostasi koje se nalaze jedna u drugoj i uzajamno opšte susreću se jedna sa drugom, ne mešajući se i ne ukidajući sopstvene ipostasne razlike. U tomusu, koji je izdao Carigradski sabor 1285. godine, a koji odbacuje takozvanu uniju koju je nametnuo Lionski susret 1274. godine, Grigorije, Georgije Kiprski, patrijarh Carigradski, objašnjava ishođenje duha polazeći od monarhije oca, ali insistirajući na uzajamnosti duha i sina. Duh ishodi od oca, ali sija i manifestuje se kroz sina. Oni su saznali da božanska priroda ima sve to po prirodi, da nije ništa primila sa druge strane, nego ona u kojoj ipostasi imaju postojanje i bitisanje, koje se nalaze jedno u drugoj, razdeljuje svako dobro svojim tvarima pomoći primanja svake. Oni su o njima bogoslovstvovali kao o neodvojivima i neudaljenima međusobno, imajući kretanje jedno u drugoj, perihoreza, nesmešive među sobom, tako da se one ne mešaju niti slivaju, nego imaju jedna drugu u sebi. Jer je sin u ocu i u duhu, i duhu u ocu i u sinu, i otac u sinu i u duhu, ne stvarajući nikakvo stapanje, slivanje ili mešanje. I njihove kretanje jedno i isto, jer su oci dogmatisali o jednom kretanju i polaženju triju ipostasi, što je stvorenoj prirodi nemoguće sozrcavati. Piše Jovan Damaskin u Pravoslavnoj veri.